All verdens historie presenterer Stillehavet brenner, fortalt av to sletta. Mørke skyer truet solens rike. I mai 1942 sirklet flygere fra Japan og USA over Korallhavet nord for Australia. Begge sider prøvde desperat å lokalisere motpartens hangarskip. Amerikanerne hadde først hellet med seg, mens japanerne senere slo tilbake. For første gang i historien ble et sjøslag utkjempet uten at skipene hadde kontakt med hverandre. Selv om styrkeprøvene i Korallhavet endte nesten uavgjort, var oppgjøret en strategisk seier for de allierte. Omsider ble solens rike bremset. Japanerne ble presset tilbake mot hjemlandet, men etterlot seg død og lidelse. Og til slutt var selve kapitulasjonen i ferd med å bli sabotert av et kuppforsøk fra en gruppe fanatiske offiserer. 23. bind av En verden i krig følger den blodige kampen om Stillehavet. Kapittel 1 Kina ydmyket keiserriket. I to uker hadde japanske soldater bombardert den kinesiske byen Taizhuang. Men byen holdt stand, og samtidig var kineserne i ferd med å omringe keiserrikets angrepsstyrker. Et nederlag truet og ville være en katastrofe for det seiersvante keiserriket. Granater forvandlet mursteinene til pulver og slynget dødelige murrester til alle sider. Bymuren i Taizhuang var bygd for å stå imot middelalderlige beleiringsmaskiner, ikke moderne japanske kanoner, og hver eksplosjon slo dype hull i den 3 meter brede konstruksjonen. På tross av en beskjeden størrelse hadde Taizhuang stor strategisk betydning. Hvis japanerne tok byen, ville keiserriket samtidig ta kontroll over en viktig jernbane og en betydningsfull kanal. Med de to ferdselsårene på japanske hender ville troppene lettere samle seg til en offensiv lenger inn i Kina. Hvert granatnedslag førte til store tap, men de kinesiske soldatene visste hvor viktig det var å holde japanerne ute av byen. Forsvarstroppene visste imidlertid også at infanteri og stridsvogner ville rulle fram når granatene hadde slått et tilstrekkelig stort hull i bymuren. Kina fristet keiserriket. Keiserriket Japan var en stormakt da slaget om Taizhuang begynte i slutten av mars 1938. Moderne fabrikker, masseproduserte stridsvogner, fly og kanoner til en veltrent hær med erfarne generaler i spissen. Kina hang derimot nesten ikke sammen som land. 100 års nedtur hadde redusert republikken til en annenrangs nasjon som vaklet under fremmede staters politiske innblanding og økonomiske utbytting. Den svake naboen var en stor fristelse for keiserriket som angrep Kina i 1937. En japansk hær inntok Beijing nordfra, mens landgangstropper erobret Shanghai og rykket videre inn i landet til hovedstaden Nanjing. Tusenvis av japanske soldater myldret inn i byen og gjennomførte unevnelige ødeleggelser og overgrep, rapporterte amerikanske diplomater i Kina om keiserrikets angrep på Nanjing. Vurderingen av antallet sivile dødsofre varierer kraftig, men noen fastsetter tallet til 300 000. To japanske offiserer konkurrerte faktisk om hvem av dem som ble den første til å halshogge 100 kinesere med sverd. På tross av voksende kinesisk kampvilje etter Nanjing-massakren var japanerne fremdeles på offensiven, og ved utgangen av det første krigsåret hadde de tatt to store, men atskilte landområder i nordlige og sentrale strøk i Kina. Et opplagt mål for felttoget i 1938 var å erobre de mellomliggende provinsene. En vellykket offensiv ville gi japanerne kontroll over hele jernbanestrekningen mellom Beijing og Shanghai samt Keiserkanalen, som forbandt flere store elver i Kina. Utrente kinesere skulle stoppe Japan. To japanske divisjoner, hver på 25 000 mann, trengte sørover fra Beijing i januar 1938, mens en tredje divisjon på om lag 40 000 mann marsjerte enhetene i møte fra Shanghai. Hver divisjon omfattet infanteri, et stort antall kanoner, ingeniørtropper og panserkjøretøy. Mellom de japanske styrkene lå Kinas femte militærregion, som general Li Zongren hadde til oppgave å forsvare. På 1920-tallet hadde generalen kjempet for Kuomintang-partiets leder, Chiang Kai-shek, som prøvde å samle landet under sin ledelse.